Lucas capítulo 2. Luzana gunabe Augusto César buni Roma. Gilayas lugichi yukotebu nachina kwa izluyo. Katiguzlo tayas lugichi kani. Rinabe buni gule sirenyo luyu Siria. Yukotebu nachi yaka yukuyuzi kigeki. Ganazerna baba para ilayas lugichi. Guzue José yuzi Nazaret luyu Galilea. Zayere luyu Judea. Embijine yuzi Belén. Ganigulek David, tugulek José la draka di adzake David na. Kuyere José ni para chasi lugichi, atizaga bine María, binigula naziru na bi utzaga na lembile. En chizua suai bido kebi, katinina kuelu yitze belen, bijinza suai bido kebi. Buzuano bitubi bibun ido, bi waka keno, buchulino bi yukulari do. Ati gudishana vitulu yu udo gatun chi iletago babua kiaka bonacci yu akanerza. Kaniguka, tuka ibizulang latra gil akwe lu yu uganita ajim bonacci yu akanerza. Gallar ayudzi beling na kwe buni tu yugaki babakushila la gishi. Tapachi aki bachizula. La buluitella we gubaz la ya keshandru ga anakwe. Yela beni keshandru busani ga anakwe ati gulajne. Nira gubaz la ya na guch lega ki erne, biti gajile. Na arus yenda lubi li dita legunka uzeh deli. Le uluzi ka jbe yukutebu nachi. Na chigulag bi lu laze David no uzla lubi li. Nunina ka Kristo, shandu. Le niga kababi. Uzuri li bitona narili bi yukulari do. Endebi tu lu yu do gatun chi e le tago babua ki gaka bunachi yu gaka nilza. Gan azwe gubaz la ya na. Tsalidoz bululuy loga ki zian raka gubaz la ya ke Dios. Naruga ke yewa yuba. Entagwe Dios yela ba ta ne. Yela ba Dios we isa. Atiluyuga kalekwe ki jila chido gaki. Buniraz la che Dios le gaki. Kati buluze gubaz la ya na gayina kwe. Zawa ke yewa yuba. Nina gule luze tue ya tue buni uyuba ku jila na ta neen. Wayatsaka rubelen para gilero lene chiguka kana chibuzion ere ushandru. Na ihakate. Ati yakshaka ake maria len jose en kabidona. Debi tulu yudo gatun chi e letago babua kigakabunachi yuakanusa. Kati bilalen elebi. Kulagish re elena zi ibuzion gubaz la yana legake kanaka kae bidona. Bulubani yukoteno pabila yoni diza gulwe bunyatu yue bukujila na. Maria guluzi kranaga nu diz ani. Ate guzaha laj nu kanaka ke. Zagwaka gake buena tu yueva bakujira na. Tu ne jun dios. Entagwe le yel aban ya ke yokotenen abila yunne. En bila lene. Leguka kana buzione gubazla yana legake. Kate chiuka shon uza suai bit ona. Gula chugi lushpela bi lena nakabe nakibike dios. Ate guluela bi Jesus. Kana chibe kase labi gubaz la yana, zia la kati si tsubi le enushnabi. Kati chibiza za ke le topa kwinga kanunigula karinabe jbake Moises. Gula chebi bi do Jesus yudzi Jerusalem para gilagwebi lune shandru Dios. Kanigu lune, tunazwa lugichi lujbake shandru lerna. Yukutebi bi bonido naaka bi izialo ke enushnabi. Ulubege bi kies ke shandru Dios. Kielenina yagake ni para giluti ba en gilagwe ba lawe Dios chopa ba gu gudo. O chopa ba bududo kanarina be shba ke shandru Dios. Zani zwe tubo ni le Simeon lu yudzi Jerusalén. Boninina ke tzawe. En ehlache Dios. Ribuze bonina yisule Dios bonina gakalene bonachi Israel. Dios bu la yazwalene Simeon na. En chibuluine le bitigatie kat ilerin e Cristo, boina yisulle shandru Dios. Bijine Simeona chila yudo toguche Dios bo laia le ni. Kat ishoshnabi gulachebi bido Jesus chila yudo para gilune kebi kanarina be jbana. Ni la bonite bi Simeona. En guyaglache Dios rne. Shana. Na wakagun uneda la tagatia. Zuaji laja to chiguka leguch uneda. Wenjin kiu. Chibileda nun abuzwa kaso. No guzla bunach. Nun ulu lawi. Logaka yukute bunach. Lebi nakabi beni lewuseni bunachi iza. Enaka bika beni kia kabunachi Israel kiu. Bulubaine Jose en María shna y bido Jesús. Kanakalen agune Simeon kanaka kia bi Jesús. Simeona gunabine Dios gune gagakajia kigake. Ateguche no María shna bi Jesús rne. Buyutuka. Binibuzwe bi Dios para gumbiga y la chishi bunachizian. Ate uluwasa bunachizian adhaka bunachi Israel. Gaka bitule nakabe. Ati yilane bunachi kebi. Gaka kanipare gila lawu ilet aza lachi bunachi zian. Yukureni gila kakiu. Katugia tuchi lechaz lachi do. Anna, nigula ruino diza wala za ke dios zoanu kani. Nakano jine fanuel. Boni nababe di azaki aser. Chinagula nu anana. Togo zoaleno boni keno gidugaji iza gududi gukanu rabando. Ati buga ananutus kati bijinte za chi yu'nu yidu kata palalag yu'ta pa'iza. Biti karubi iruzanu ganaka chila yudo. Rela ente zari ghalaji nune Dios. Runu gobasa enruliza nune Dios. La naz bijintenu ni re nune Dios. Shkalenu. Gudishiginu yugutebu nachi kanaka kei bido Jesus. Bunachi anakwa Jerusalén. No panatabuza za gijin nuna isule Dios para gakalem bunach. Gududi gulune Jose en María yukute dirinabe jba kishanru Dios. Yewa gake la za gake Nazaret luyo Galilea. Gujombi bido Jesús en bidi palachibi. Guta kebi yelaragni'i. At ijun nakaliru za lachi kebi Dios. Yuku iza na hake shoshnabi Jesús Jerusalén katiraka lani Pascua. Lani tuzbane boni judío kabene Dios bobeje shoshtoake luyu Egipto. Katechiu bichinu iza bi Jesús. Yagake Jerusalén kantunkaze katraka lani na. Katikududi lani ni zahuake. Ati bugana bi bido Jesús Jerusalén. Pero biti takimene José en María shnabi Jesús. Tutnaki ne nutsa bi lata bonachizian yu olenga kalegake nangza. Tuzana yagul aze. Nira katibologila ghe biga panakwa di azaki gake, enga panakwa no panumbe gake, biti buluzuri nebi. Kielenina yehwaka gake Jerusalén zgadila gake bi. Kati chihuka zabona, buluzuri nebi gana naka chila yudo. Rubi gatsalawi la bun yudo tusadine. Ruzenaga bidiz atue, enrina bayuji bile gake. Bulubani yukutenu pabila yoni diz abebi kanaka yel ragni ikebi. En kanaka diz abubibi. Kati bilalene bi shoshnabi. Bulubanine. Ati gujino bi shnabi irnano. Jina. Bishkebeno kaniketu. Buyutzuka. Len yelarubi rugi neda en shozo bugilag tuli. Nira guji bi Jesus legaki irnabi. Bishke bugilag li neda. Naru kabinoz li rumba yuji guna ashtina shoza. Biti guyagani yekine shozbi len shnabi diza na guji bi legaki. Jesús bualem bilegake bujimbi Nazaret ati bembi karnash tizagake shos shnabi. María shnabi Jesús guluz no ikhalachi dono yukutele ni. Ratara yel ragne ikai bi Jesús en rijumbi. Buruha bi jia lawe Dios en loaka bunachi.